Here vanaand saam oopmaak by die eerste boek na die Pentateug, die vierde hoofstuk. Die eerste boek na die Pentateug, die vierde hoofstuk. Waar lees ons? Josia. Die boek Josia, die vierde hoofstuk. Ons gaan net vers 1 tot vers 20 lees. En een baie besondere gedeelte, baie besondere fase nou in die volk Israëlse lewe. En ons staan vandaan by een baie opwindende punt in ons reeks. En eindelijk moet die reeks nie vandaan klaarmaak nie, ek moet dit baie eerlijk erken. Eindelijk moet ons nou verder kon gaan, want dit wat ons gestrand aan u voorgehou het, en dit waarvoor u gestrand die Heere vertrou het, of dit was by die eerste maal, of jy daar gesit en jy het gesê, Heere, ek weet, ek is daar duur, en jy het opnieuw voor die Heere gebuig, en die Heere het weer, jy kan weer, en het weer jy hart vars vervul, en vars invulling met die Heilige Gees, is dit nie nou een geval, dat ek daar gaan staan en sê, wel, ek is nou vervul met die Heilige Gees, en nou gaan ek lekker achter oor sit, ek het alles wat ek nou moet hê. Nee, dan maak ek een baie groot fout, want, nou kom die in besitname van die land. En die hele land Kanaan moet in besit geneem word. Hulle moes van Gilgal optrek na Jericho. Dit is 'n kosbare boodskap en lesse wat daar geleer word. En dan kry ons die vrug van die gees en daar kan neerlaag wees in Ai, in Kanaan deur Ai. Die konings moet verdryf word uit die land. So dit is 'n in besitname van die land, sodat jy geestelik kan groei en uiteindelik aan daar die standaard van die woord voldoen, as die woord sê, en daar die dag as ons hom sal sien soos hy is, dat ons aan hom gelijk sal wees. Ons groei tot en met daar die dag, is die Heere met ons bezig, intensief en baie, baie, baie ernstig en ook stil. Daar is geleenthede wat jy gaan hê rondom die woord in jou stilte tyd. Daar is geleenthede om die woord in eredienste. En dis waar die Here praat, en dis waar ek die Here se stem hoor, en dis waar ek buig voor die Here. Nou ja, maar weet jy, ek is baie lief vir die militêre agtergrond. Ek het my weermagopleiding baie, baie geniet. En wanneer die mens nou so voor 'n groot operasie, of iets wat nou gaan aanpak, dan die bevelvoerder, die hele peloton by mekaar geroep, en hulle het op 'n klein skaal, het hulle die hele operasieplan uitgebeeld, en hulle het daar gestaan met 'n stok, en gesê, daar is julle, hier is die vijand, en hulle het breedvoerige info gegee, en informatie gegee, en hulle het vir ons gesê, dis wat ons van julle verwag, dis die einddoel wat ons wil bereik, dis die teikens wat ons gaan slaan, as jy daar weggeloop het, uit die oldergroep, dan het jy precies geweet wat word van jou verwag. Jy kon nie sommer net in hardloop en inneem en die vijand gaan probeer. Dit sal chaos wees, ons gaan mekaar doodskiet. So dit wat ons vanavond gaan doen, as ons stilstaan hier by Gilgal, gaan wees, ons gaan bykie in 'n ordergroep sit. Ons gaan so bykie met mekaar gesels, voordat ons hierdie land instorm, of hierdie land in besit neem, en jy sê, wel, Here, het my vervul met die gees, jy gaan uit, Here, wat kan ek vir u doen, en jy raak betrokke, en jy doen dinge, en jy vind uit, o aarde, dit werk nie nou so lekker in my lewe nie, dominee, wat is fout? Ja, dan het ons hierdie belangrike punt geskiep, om stil te staan by Gilgal, en dit wat daar gebeur het. So kom ons lees saam in Josia hoofstuk 4, wat het daar gebeur. En toe die hele volk, die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Josia gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, een uit elke stam, een man, en gee hulle bevel en sê, neem vir julle van daar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vastbly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannacht gaan oorbly. Toe het Josia die 12 man geroep wat hy uit die kinders van Israël uit elke stam een man aangestel het. En Josia het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here julle God tot binnen in die Jordaan en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israël, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. En as julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, Omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, en daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. En die kinders van Israel het so gedoen soos Josua beveel het, hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here met Josua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, en hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe, en het daar neergesit. En Josua het ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark gestaan het, en dit is daar tot vandag toe. En die priesters wat die ark gedra het, bly staan in die middel van die Jordaan, totdat alles volbring was, wat die Here Josua beveel het om aan die volk te sê, volgens alles wat Moses Josua beveel het, en die volk het gou deurgetrek. En toe die hele volk die deurtog volëindig het, het die ark van die Here met die priesters voor die oë van die volk deurgegaan. En die kinders van Ruben, en die kinders van Gad, en die halwe stam van Manasse, het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek, soos Moses aan hulle gesê het. Omtrent 40.000 wat vir oorlog gewapend was, het voor die aangesig van die Here deurgetrek om te veg, na die vlaktes van Jericho toe. Die dag het die Here Josua groot gemaak, voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het, soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe. En die Here het met Josua gespreek en gesê, gee bevel aan die priesters, wat die ark van die getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan uit opklim. En Josua het daarop die priesters bevel gegee en gesê, klim op uit die Jordaan. En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer, soos gister en eergister op al sy walle geloop. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan het opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jericho. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. Net tot daar mag die Here sy woord vanaand dan in ons harte seën. Nou ja, ons eerste tree in die beloofde land gaan ons vanaand gee, ons gaan stilstaan, die tema die lewe in Kanaan en dan baie spesifiek hierdie plekkie Gilgal. En ek wil weer sê, ek glo dit met my hele hart, dit was vir die volk van die Here 'n besondere belewenis om in die beloofde land te staan. Die land van belofte, die vervulling van 'n belofte. Die Here het hierdie belofte aan Abraham gemaak in Genesis 17 vers 8. En as ons nou al die somme bymekaar maak, dan kom ons op hierdie uit. Daar het 430 jaar verloop in Egipte. Ons lees dit in Exodus 12:41. Daar het 40 jaar in die woestyn verbygegaan en hier staan hulle op die wal van die Jordaan. Wat 'n bevoorregte geslag. En slaan kamp op by Gilgal. En 'n plek wat beteken, of die naam wat beteken, en ek het dit al vir u gesê, kan dit nie vergeet nie, weggerol of afgewentel. En daar by Gilgal gebeur baie kosbare dinge. En ons kan nie vinnig daarby verbygaan nie, ons moet daarby stilstaan, want dit is so kardinaal vir jou lewe wat voorlê. Hulle neem klippe uit die middel van die Jordaan en pak dit aan die ander kant, Kanaans kant, by Gilgal, as 'n getuienis. En as julle kinders julle vra, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle sê, dis 'n getuienis van die groot dade van God. Dit wat hy gedoen het, my kind, as jy hierdie klippe sien, moet jy weet, ons is droogvoets deur die Jordaan. Dis wat die Here vir ons gedoen het. As ons lees in hoofstuk 5, as jy daarin wil blaai van Josua, dan sien ons dat daar 'n verdere 4 sake by Gilgal afgespeel het, waarby ons moet stilstaan en ek moet dit vir u uitlig. In Josua 5 vers 7 lees ons hierdie woorde. Maar in hulle plek het hy hulle seuns gestel, die het Josia besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. Dit is wat by Gilgal plaasgevind het. Vir 40 jaar in die woestyn het hulle nie die verordening van God toegepas, wat die Here vir Abraham gegee het nie. En een van die eerste dinge wat in Kanaan gebeur, of ja, in die volheidslewe gebeur, is dat hulle herstel die standaard wat God daar gestel het. Ek gaan nou meer daaroor sê. Daar's 'n tweede ding wat gebeur by Gilgal in Josua 5 vers 10. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho. Die Pasga, die fees wat hulle herinner, herinneringsfees aan die wonderlike werk wat die Here gedoen het by die verlossing uit Egipte. In die woestyn het 'n geslag gesterwe en nou staan hulle in die land en hulle geniet die omvang van hulle beloofde erfenis. Hulle gaan dit geniet en hulle sien die belofte van Deuteronomium 6 vers 23 het waar geword en Josia bring hulle by mekaar en hulle hou Pasga, 'n herinneringsfees. Dan in Josia 5 vers 11 en hulle het die dag na die Pasga die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring daar dieselfde dag. Kom ek toets gou, wat het hulle vir 40 jaar lank in die woestyn geëet? Manna! Hier kom hulle in Gilgal, die beloofde land, en hulle het ongesuurde brode en gebraaide koring. Ons kan net sê, hulle eet vaste spys in die land Kanaan, gaan hom nou toepas. En dan, Josua 5 vers 14, gebeur by Gilgal. En kom ons lees vers 13, en Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op, en hy kyk en daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan, en hom gevra, behoort u by ons, of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here, ek het nou gekom en Josua val op sy aangesig en hy aanbid. Wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Die leeroowerste van die Here het nou gekom. En weet jy, as ons kyk wat dit vir ons inhou, as kinders van die Here is dit eintlik baie, baie besonders. Kom ons gaan weer terug. Wat het hulle heel eerste gedoen? Hulle het die klippe uit die middel van die Jordaan geneem en het gepak aan Kanaans kant. Waarvoor staan dit? Nou kom ons kyk, 'n rivierklip, daar uit die middel gehaal. Hy het gerol en hy het gestamp en hy het gestoot. En toe hulle daai rivierklip vat en hulle pak om hierdie kant, toe lyk daai rivierklip heeltemal anders as die klippe van die omgewing. En weet jy, dit sê net vir my een ding, omdat dit 'n getuienis is, is dat die lewe van die kind van God in Kanaan, en jy wat in die volheidslewe die Here vertrou het en nou gaan lewe in die volheidslewe, jou lewe gaan so radikaal verskil van almal wat maar net so op een vlak bly lewe vir die res van hulle lewe. Dit laat my dink aan 'n vers in Efesiërs 6 vers 10, daar waar ons die wapenrusting begin behandel. Wat sê Efesiërs 6 vers 10 vir ons? Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. As ek daai woorde lees, die woordjie kragtig, as ding, as ek hom reg vertolk, beteken dit, dit is, as ek 'n grafiek kan neem, dis 'n grafiek wat al opwaarts en opwaarts gaan. Ek word kragtig in die Here en dit is 'n proses wat in my lewe bly aan die gang is. Ek het nie nou maar gekom en nou het ek krag en nou bly dit maar net daar nie. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jou grafiek loop opwaarts, terwyl jy met die Here wandel. Jou lewe is so radikaal verskil teen die res van die omgewing, want die Here het my hart skoon gemaak. Die Here het die bron skoon gemaak, en as die bron skoon is, is die uitvloei skoon. En is die lewe skoon? Want jy is klaar met die dinge van die woestyn. Die Here het my hart gereinig. As ek dit prakties kan maak, dan wil ek dit so sê. Ja, kind van God, jy gaan anders praat. Jy gaan anders praat. Want hier in die woestyn was het vir jou geen probleem om lelike woorde en grove woorde te gebruik en grove uitdrukkings en jou hart uit te druk. Nou gaan jy anders praat. En dit beteken nou nie, ek wil nou nie baie die oor eindelijk uitbrei, maar dit beteken nou nie, ek gaan nou maar, ach ja, ach, dit is nou maar so, ach ja, verstaan, nee, nee, dat ek nou maar so een laissez-faire houding het en haar ons gaan, nee, 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 daar kom die vrug van die gees in, en hy ontvang, ondervang al die dinge wat ek nou vir u probeer sê, ek gaan anders praat, hulle gaan het hoor in die woorde wat ek gebruik, ek gaan anders optree, ek gaan anders reageer, my belangstellings het verander, voorheen het ek tyd spandeer met dinge, en dinge wat my tyd gemors het, en nou, het het omgeswaai, omdat die Here my hart gereinig het, en ek vervul is met die Heilige Gees, kyk ek anders ook na mense, skielik, en ek besef dis mense wat 'n dringende nood het, aan verlossing, en ek begin vir hulle bid, en ek begin hulle voor die Here noem, dit wat jou eers geïnteresseer het, dalk ding op die televisie, ure dalk daar spandeer, om dinge te kyk, dalk leesstof, gaan jy nou ervaar, nou dat die Here my hart gereinig het, en vervul het met die Heilige Gees, gaan jy nou sê, hoe op die aarde kon ek my tyd hiermee mors, dis so leeg, dis wat gaan gebeur, want die klip uit die rivier lyk so anders as die klippe van die omgewing, en ek wil het so uitdruk, ja meneer, jou vrou gaan dinge anders doen, dit is so, sy gaan dinge anders sien, sy gaan dinge anders hanteer, ja mevrou, jou man gaan anders optree, hy gaan dinge anders begin doen, omdat hy nou te doen het met die Heilige Gees, wat hom lei en wat vir hom gaan vorm. Ja, daar gaan verandering kom in jou geaardheid. Daar gaan verandering kom in jou persoonlikheid. Gooi dit. Hy vorm my na sy beeld, gees, siel en lichaam. En ek hoef nie vanavond vir u te verduidelik wat in u siele lewe alles ingesluit is nie. Maar dit alles deel in hierdie wonderlike werk van heiligmaking. So jy gaan verander. Hoe? Na die beeld van die Seun van God. So, beywer jou om in te gaan in die rus. Gaan dit verstaan, as hierdie dinge plaasvind. Maar die hele proses, wat in jou lewe aan die gang is, gee vir jou kans, om aan andere te vertel, wat die Here vir jou gedoen het. Wat 'n getuienis, die besnydenis, nou, vir die kind van die Here, spreek dit van die verordeninge van die Here. Ek wil het so noem, die norm van God, ons gebruik baie keer die woord standaard, maar kom ons praat van die norm, die norme van die Here word herstel in my lewe, het ek mee baie gesteer aan die norme van die woord nie, maar nou, het ek die Here vertrou vir die volheid, en Here nou wil ek dinge doen, tot u eer, Here, ek wil nou u woord gehoorsaam, met alles wat ek het in my binneste, is gehoorsaamheid, 'n groot prioriteit, so, jy is besig om die norme op die standaard van God in jou lewe te herstel, soos hy dit wil hê. Nou, as ons kyk na die Pasga, kind van God, nou beleef jy, en gaan jy beleef, nou, my vrou praat baie met my oor, en sy sê, jong mense verstaan ons nie, as ons dit sê nie, nou ek probeer nog een baie praktiese uitdrukking vind vir dit, maar ek gaan hom so gebruik, nou beleef jy, wat die term, gemeenskap met God beteken, nou 1 Johannes sê, ons gemeenskap is met die Vader, en met sy Seun, Jesus Christus, Nou gaan jy beleef wat dit beteken. Jou stilte tyd is 'n belewenis, want jy is in sy teenwoordigheid. Jy deel in hom en met sy lewe. Dis gemeenskap. Jou stilte tye verander radikaal. Jou belewenis met die woord verander radikaal. Jou gesindheid in eredienste verander radikaal, want jy hoor sy stem. Dit word vir jou tye van gemeenskap met God. Dis wonderlik. Dis die Pasga. Jy beleef en geniet sy volheid. Dan die opbrengs van die land. Daai gebraaide koring en ongesuurde brode spreek vir my van vaste spys. O, die heerlikheid van vaste spys. Hebreërs 5 vers 14 sê, maar vaste spys is vir volwassenes. En as ek hierdie vaste spyse eet, wat ons hier by Gilgal voorberei het, en wat deur die hele Kanaans lewe jou spyse gaan wees, groei jy in jou volwassenheid, of in jou geestelike lewe, tot die volwasse mens in Christus. Hoe erken jy 'n man van Christen teenoor hierdie vaste spys Christen? Hoe erken jy 'n man van Christen uit? Iemand nog moet manna eet. Hoe erken jy hulle? Ek gaan jou die antwoord gee. Hulle vra vir jou: "Dominee, wat is nou verkeerd met?" Ag, nou noem ek maar die dinge. "Wat is verkeerd met dans?" "Dominee, hoekom mag ek nie dit doen nie?" "Dominee, is rook sonde? Dominee, is drank sonde? Is dit sonde? Is dit so? Hoekom mag ek nie so nie?" Dis manna Christene. Die volwasse Christen doen wat Efesiërs 5 vers 10 sê. Efesiërs 5 vers 10 sê, en beproef wat die Here wel behaaglik is. Jy doen dit. Jy gaan nie dominee bel en sê, dominee, nou moet jy vir my sê, ek wil nou nie sê, jy mag hom nie bel nie. Jy mag jy dominee bel en vir hom vra. Maar jy gaan by 'n punt kom, wat jy self gaan beproef. Is dit wat ek nou doen? Ag, kom ons raak prakties. Is dit waarna toe ek nou gaan? Is dit wat ek nou kyk op die televisie? Is dit God verheerlikend? Hoe beproef ek dit? Moet ek vir u gou, ek wil vir u 6 vrae gee. Nou, dis baie kosbaar. Nou, hierdie vraag is eenmaal behandel, het ek het gehoor, deur 'n man met die naam van John MacArthur, het hy die reeks gebring, Giving Up to Gain. Jy lê af om weer daardeur voordeel te vind. Giving up to gain. En hy het gesê daar is 6 vrae wat jy vir jouself afvra om te beproef of iets die Here welbehaaglik is. En hier's die eerste vraag wat jy vra. Verheerlik dit God. Waar staan dit? 1 Korintiërs 10 vers 31. Of jy nou eet of drink of enige iets doen. Doen alles tot verheerliking van God. Mag ek vir u illustrasie gebruik? Ek onthou ek het vir julle vertel ek was op Luatla, nê, nee, met 'n weermagkamp. Nou weet jy, dit was Junie, Julie gewees. En daai een aand lê ek in ons tent, man vroeg 6:00 al, het ek gesorg dat alles rustig is en reg is, want die kapok het begin val, en jy lê in daai army slaapsak, en is komberse, en jy het jou sweetpak, en jy het alles aan wat kan warm wees. Nou as manne drankies ingekry het, en hulle raak bietjie luidruchtig, en in so bietjie lekker spraaksaam van dit wat hulle gedrink het, is die tema of die onderwerp van hulle bespreking dikwels die Bybel. En hierdie manne in die tent langs aan praat. En ek hoor, hierdie manne is nie besig om te dwaal nie. Hulle is die skrif wat hulle gebruik en dit wat hulle sê. En nou lê ek in my tent en ek hoor die Here sê, gaan. Die Here, kan dit wees? So koud. Nou ja, die ou het gehoorsaam. Oop is Jesus en jy stap om en sê, manne, julle gesprek is dan nou bitter interessant. Mag ek so 'n bietjie hoor en deel met julle? En hierdie manne praat en gou, hulle, is jy 'n predikant? Sê, nee, ek werk vir die Here, verstaan, ek was toe nog in my, ja, ek was al georden, werk vir die Here, want as jy sê, jy is 'n dominee, dan, almal vries net so, nee, nou, sê nie, ek werk vir die Here. En toe kom die vraag, is dit sonde, is dit sonde? En die ou kom en hy sê, sê vir my, is rook sonde? Sê, gee my jou sigaret hier. Nou vat ek die pakkie so, nog nooit een pakkie in my hand gehad, tot op daai, en ek skit hom so uit, en die goed lees so, ek sê, vat een. En hy doen dit, ek sê, steek hom aan. Ek sê, en nou rook jy hierdie ding vir my, tot verheerliking van God, doen dit vir my. Ek sê, hoe kan ek dit doen? Ek sê, vraag nou weer vir my of het sonde is, want die Bybel sê, of ek nou eet of drink of enige iets doen, doen dit tot verheerliking van God. Dan jy moes nou self begekeer. Here, is dit wat ek kyk? Verheerlik dit God? Here, dit waarna toe ek nou gaan, gaan dit God verheerlik? Kan jy sien, ek vraag die vraag, en nou gaan ek nie bid daar oor nie, en sê, Here, oor, nou moet jy my oortuig of het verkeerd is. As jou antwoord nie is, dan bid jy nie eens daar oor nie, dan kry jy dit uit jou lewe uit. Dis dit. Die tweede vraag is, sou Jesus dit doen? Want wie is ons geroep om gelijkvormig te word? Niemand anders as die beeld van die Here Jesus Christus. Ek het dit vir u genoem gisteravond. Sou Jesus dit doen? En dan sommige mense nog die kats om te sê, ja, hy sou saam met my 'n bier drink. Nie my Here Jesus nie. Nie die Jesus van die Bybel nie. Nee, jy maak 'n baie groot fout. Sou die Here Jesus dit doen wat ek nou gaan doen? Sou die Here Jesus gaan waar ek nou wil heen gaan? En as jou antwoord nee is, dan bid jy nie eens meer daaroor nie. Trek jy 'n streep en sê sorry ouens. Gaan julle. Ek doen dit nie meer nie. That's it. Dit settle die saak, is dit nie? Die derde vraag, bou dit jou geestelik op. 1 Korintiërs 10 vers 23. Sê jy die woorde, wacht, kom ons laat ons hom lees, dat ek vir jy duidelik kan sê, wat sê die woorde, 1 Korintiërs 10, 23, sê jy die woorde, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie, bou dit my geestelik op, dit wat ek nou doen, daarna toe waar ek nou gaan, gaan dit my geestelik opbou. As ek nou hier vanaf kom, gaan ek opgebou wees geestelik. As ek nou vanavond hier wegstap voor die televisie, gaan ek sê, wow, dit was wonderlik hier, ek is so opgebou in my geloof. Bou dit jou geestelik op, en as jy jou nie geestelik opbou nie, trek jy 'n streep, en jy gaan eens daar oor bid en sê, jy moet vir my lei, of ek het moet doen of nie doen nie, jy het klaar gesien. Is dit bietjie kwaai, of is dit reg? Bou dit my geestelik op. Goed, 1 Korintiërs 6 vers 12 is die volgende een. Bou dit my liggaamlik op. Dit gaan gewoonlik oor hierdie praktiese goed soos rook en drink en alle goed. Maar dit moet hier klaar uitgesorteer te wees, maar ek wil net vir u wys. Anderdas ander sake ook. Bou dit my liggaamlik op. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Sê vir my, is dit goed vir jou liggaam? Wat jy nou doen? En as dit nie is, dan stop jy dit net daar. Sal het my getuienis beïnvloed? Matteus 5 vers 13, wat sê die Here daar vir ons? Twee dinge, julle is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Dis getuienis. As ek hierdie ding doen, as ek na hierdie plek toe gaan, as ek so optree, as ek so gaan maak, sal dit my getuienis as kind van die Here beïnvloed? Of, ek het getuig, julle ouens, die Here het my verlos, hy het my deur die Jordaan, ek is in Kanaans land, en hulle sien wat jy doen, gaan dit jou getuienis beïnvloed, as jy sê dit gaan, dan trek jy 'n streep, en sê, dan is ek klaar met daai ding, die sesde vraag, dui dit die regte pad vir die jong Christen aan, want wat sê Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger, soos ek dit van Christus is, dui dit die regte pad, vir daai oukie wat nou die aand hier uitgekniel het, en sy hart vir die Here gegee het, hy kyk op na die ouens wat lang die pad van die Here stap, ek moet kyk hoe hulle dit doen, en as hy na jou kyk, en hy sien waar jy wandel, en hoe jy doen, en wat jy praat, en hoe jy die dinge doen, dui dit die regte pad vir die jong Christen aan, en as jy kom by 'n nee antwoord, dan trek jy 'n streep en sê, dan is dit nou maar taboe. En daar het jy 6 vrae, wat jy vra vir jouself, om te beproef of iets die Here wel behaaglik is. En dit het my al wonderlik in my lewe wonderlike lig gegee, oor baie goeds. Maar ek wil ook graag met u deel vanaand, ek wil nie net hierby stilstaan nie, en ek weet, dit is so lekker om dit te deel, en wel, ek het nie baie aan vanaand nie, ek gaan eers Sondag Lichtenburg toe, So ek kan nou baie lekker met u deel. Daar's 'n paar dinge wat ek graag met u wil deel. Rondom Gilgal, onthou ons staan by die older groep en ons het alles hier voor ons. Ek het 'n boek in die hand gehad wat geskryf baie skaars. As u hom kry, dan moet u hom opslurp. As 'n dun boekie. En ek dink ek het nog een of twee by die huis en ek het vir Dominee en sy vrou een beloof, ek sal een laat hulle kry. Die boekie is geskryf deur, hulle noem hom Major Alistair Smith. Major Alistair Smith. Die boekie se naam is Volkome Herstel. As jy daai boekie sien, moenie by 'n pawn shop verbyloop nie hoor. En jy gaan sien iemand het hulle ouma oupa se boeke gebring, ons het net van die goed ontslaa raak, gaan deur dit. En dalk loop jy hom raak. Ek weet hy's nie meer in druk nie, glad nie. Maar Major Alistair Smith het hierdie boek geskryf Volkome Herstel, want die siele vyand. Vriende, hoor wat ek nou sê. Die woord bevestig. Die woord sê dit en ek beamoen net wat die woord sê. Die siele vyand haat dit wat jy gisteraan die Here voor vertrou het. Met 'n passie. En hy gaan alles in sy vermoë doen om so gou as moontlik jou te ontmoedig. Of so gou as moontlik die werk van die Here wat die Here vir jou gedoen het tot nul en geener waarde te maak deur onkunde of dinge wat op jou pad kom en nou verstaan jy nou nie mooi nie. Here, is ek nou in die volheidslewe en as ek nou nie in die volheidslewe nie? En daarom gaan ons by 'n paar gedagtes stil staan. Nou wanneer 'n mens praat oor iets sê ons nie, dan sê ons 'n paar negatiewe redes wat heiligmaking nie is nie. Ek gaan nie vanaand kan praat oor wat heiligmaking is nie, want dit is net so wonderlik en dit is dalk 'n wonderlike veld vir u om in die gemeente 'n Bybelstudie te doen. Wat is heiligmaking? Maar kom ons kyk, wat is heiligmaking nie? Die heel eerste is, ek wil sê, heiligmaking is nie vryheid van versoekings nie. En dit moet jy baie mooi snap. Dis nie vryheid van versoekings nie. Dit is nie, die woord sê nie, nou is jy gevrywaar en jy is vrygestel, daar sal nie weer 'n versoeking op jou pad kom nie. Moet dit nie een oomblik dink nie, kind van God. Ons lees in Jakobus van 'n wonderlike beskrywing van versoekinge en hy hanteer twee bene van versoeking en jy moet dit snap. In Jakobus 1 vers 12 tot 15 hanteer Jakobus en hy sê, God versoek niemand nie. As jy versoek word, word jy versoek deur en jy word weggelok deur jou eie begeertes en jy word in sonde ingetrek. En as die sonde ontvang het, dan bring dit die dood voor. Hy praat van versoeking tot sonde. Definitief. Maar in die begin van Jakobus 1 praat hy ook Jakobus 1 vers 2 tot 4. Sê Jakobus hierdie woorde. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Omdat julle moet weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid werk. So daai versoeking het iets te doen met die beproewing van jou geloof. En hierdie lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. En ek dink ek moet 'n bietjie inkleer ook oor hom. Sodat jy volmaak sonder gebrek en aan niks kort kom nie. En nou vra ek vir mense as ons daarna kyk, praat hy van die hemel daar? Hy praat nie van die hemel nie, hy praat van hier op aarde, sodat jy volmaak sonder gebrek en aan niks kort kom nie. Die woordjie wat daar vir versoeking vertaal word is en word vertaal of word vertolk as teestand, moeilikhede, verdrukking en probleme. So wat sê ons vanaand? Daar gaan teestand op jou pad kom. Daar gaan nog moeilikhede op jou pad kom. Daar gaan nog verdrukking op jou pad kom. Daar gaan nog probleme op jou pad kom. Jy het nie gisteraand gehoor, hierdie is 'n pad van geen probleme en geen. O nee, jy die land Kanaan, ja, dis oorwinning. Maar die Here gee vir jou die oorwinning, al is daar stryd. In hom het ons die reg tot oorwinning, sê dit in Matteus. Ek dink is Matteus 3. Versoeking tot sonde, die moet ek as kind van God weet dat die vijand kwaad is, en daarom sê 1 Petrus 5 vers 8, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek om my te verslind. En die vijand weet waar jou swak plekke was. Hy weet dit. En hy gaan met brutaliteit toeslaan om jou op daai swak plek te vat, sodat hy jou kan inlei met die doel dat jy sal sondig. Hy gaan met brutaliteit toeslaan, want 1 Petrus 5 vers 8 sê, hy loop soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. Nou ja, en nou moet ek nie hier sit en sê, hoekom het ek dit ooit gedoen nie? Oh, ek moes in die woestyn, moet dit nie sê nie. Ek wil u net herinner dan, as ek oor hierdie goed so praat. Hou altyd in gedagte, 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe in Gods vrug dien. Hou dit in gedagte, maar ons moet ook ons vijand ken, dat hy sal daar die ding wil doen. O, wonderlik om te weet, dat versoeking tot sonde, is die versoeking is nie sonde nie. Daai toegee, daai bidding, daai tweede gedagte wat ek gee aan die versoeking tot sonde, dis waar die probleem lê. Dis waar ons krisis lê. So as daai versoeking tot sonde op jou pad kom, want hy gaan nou van buite af kom, hier is nie meer 'n aanleiding hier binnekant, oh, hy bring hom van buite af, die spoorte van die sintuie, dis al hoe hy toe gaan kry. En jy weerstaan hom, jy sê, Here, dankie dat ek deur u krag die vijand kan weerstaan, om hierdie ding nie nou op my pad te bring, of dat ek nie sal sondig nie. Die ander een wat Jakobus van praat, dien daartoe altyd om jou geloof te vorm, te louter, dat die deug van lydsaamheid kan ontwikkel. Die beproewing van julle geloof, hy sê, wanneer julle in allerhande versoekinge val, kom, ek gaan hom net gou so 'n bietjie vat. Wie van julle eet licorice all sorts? Yes, hy is lekker, as iets van alles in hy pakkie in. En nou, dis die woord wat hy gebruik by allerhande versoekinge. Daar is iets van alles. Dis of indringend of baie lig, of kort of lang. Daai versoeking kan enige versoeking, onthou, beproeving insluit. Dis beproeving, krisisse, moeilikhede wat op jou pad kom. Ag, dit louter vreugde. Begin dit as 'n blydskap of 'n vreugde te sien, wanneer jy in allerhande versoekinge, daai probleme of krisisse, val. Jy het al in die see geswem, nie? Die see is bietjie rof. En as jy net bo die water kom en jy skep asem en jy wil kyk, dan is 'n ander brander hier bo oor jou en hy sê bo, dit voel of jy omsingel is. Dis wat die woordjie val beteken. Wanneer jy in allerhande versoekinge val, omdat jy weet, moet weet, dat hierdie beproeving van jou geloof lydsaamheid werk. En weet julle wat, ek lees graag Dr. Aaron Clark se kommentaar oor hierdie, hy sê hierdie woorde, hy sê, is dit altyd die duiwel wat verantwoordelik is vir hierdie goed? Nee, hy sê hierdie woorde, trials, tests, sent by God, serving to test one's character and faith and holiness. Prakties. Jy sit maandagoggend by die tafel, almal moet skool toe gaan, dis 'n warboel, en Sissa is ook aan die tafel, en Boeta wil nie vir die melk aangee nie, of die suiker nie, en sy gedruk so oor, en toe sy so oor gaan, stamp sy daai bottel melk uit, en is net oor almal. Is dit 'n krisis? Oh man, die duivel is alweer los in hierdie huis. Dis nie die duivel. Hierdie krisis, beproeving, hoe dit ook al, kom op jou pad. Dis die beproeving van jou geloof wat, en die Here sê, ek wil net een ding doen, lydsaamheid. En ek wil dit so illustreer. Lydsaamheid is die woordjie hypomone in Grieks, wat beteken om onder die gewig te bly en te verduur. Nou, het julle Olimpiese spele al gekyk? Net dan manne met daai groot gewigte, dat lê so. Dan vat daai man daai gewig so vas. En dan het hy op sy skouer hier staan, nee. En dan hy staan en hy stoot hom uit en hy staan onder daai gewig totdat die fluitjie blaas. Dis hypomone, ek staan onder die gewig.
kan nie daar uitgaan nie, totdat die vluitjie blaas, en dan gooi die ding neer, en hy die toets neerstaan. En die woordjie hypomone is om onder die gewig te bly staan, totdat God sê, ek kan uitkom. Dit werk leidsaamheid, uithou vermoe. O, die Heere gaan vir jou uithou vermoe leer in Kanaan. Want so goud in die woestijn, jy wil uitklim, ach, toe die eerste geringe teestand kom, nou gaan nie meer kerk toe nie, gaan nie meer Bybel lees nie, ek wil nie meer daar wees nie. Toe klim jy die bus, nou sê die Heilige Gees, ons gaan nou van jou een lang afstand atleet maak, en ons gaan vir jou leidsaamheid leer, so dat jy vol maak, sonder gebrek en aan niks kort kom. Sien jy kans vir dit? Heiligmaking is nie vryheid van versoekings nie. Het sy tot sonde, het sy ook probleme, of krisisse, of moeilikhede, wat dien tot jou vorming. Die tweede een wat ek wil hanteer, wat heiligmaking nie is nie. Heiligmaking is nie sondelose volmaaktheid nie. Ah, vriende, weet julle, 1 Johannes 2 vers 1, het een standaard aan daar gestel. Hy sê, my kinders, ek skryf hier die ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Dis Godse standaard. That's it. Maar nou gaan hy verder, hy sê, maar as iemand gesondig het, en weet jy, as ons dit daarna kyk, dan sê ons, dit daai op die uitsondering. Dis nie nou meer die normale verloop van jou leven, dat jy sonde doen nie. God sê nie, nee, ons het klaar gekry met sonde. My kinders, ek skrywe die ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand, en weet jy, daar kan oomblikke in Kanaans lewe wees, daar kan oomblikke wees van onwaaksaamheid. Ek het nie gewaak nie, en ek trap binnen die struik van die siele vijand, en daar sonde in jou lewe. Daarom is die woordjie waak en waaksaamheid so allerbelangrik, want hy sê ook, wees nugter en waaksaam as hy praat van die brullende leeuw, en jy trap in die struik. Die Heilige Gees op hierdie pad van groei en volwassenheid of na volwassenheid, in hierdie pad wat ek stap in die volheidslewe, ook by die vrug van die Heilige Gees, is die Heilige Gees besig in my lewe, en hy oortuig my van dinge in my lewe. Dit kan gewoontes wees. Dit kan jou manier wees van dinge doen. En die oomblik as die Heilige Gees my oortuig dat die ding verkeerd is in my lewe, wat is daar my sonde? In my lewe, sonde. Kan julle sien, dis nie sondelose volmaaktheid nie. En nou moet ek buig voor die Here. En ek bely daar die saak. En ek kan aangaan in my volheidslewe. En ek lê af soos hy oortuig. En ek neem aan soos hy dit vir my gee. Soos in Kolossense 3 vers 12. Maar beklee julle as heiliges en geliefdes en uitverkorenes met innerlike ontferming. En dan noem hy die dinge daar so. Die vraag wat baie vra is, as ek dan gesond, sê nou maar in 'n oomblik van onwaaksaamheid, of in 'n, ek was ongehoorsaam, want dis wat gebeur het by Ai, hulle was nie gehoorsaam aan Godse stem, en geloof gehad nie, toestaan neerlaag in Kanaan. Verloor ek my volheid? Nee. Nee, nee, luister, jy gaan net dan, jy bely teenoor die Here, en jy maak reg, en jy leef verder in jou volheid. Jy maak dadelijk reg, en jy bely daai saak, en jy leef in jou volheid vorentoe. Die derde een wat ek wil hanteer, heiligmaking is nie vryheid van foute nie. Nou, dit klink vir julle maar doen nie, dis nou baie die saaf daar is, nie, luister, as geheiligde kan ek onberispelik wees, maar ek kan nog foute begaan. Ek kan 'n berekeningsfout maak, en ek kan my baie duur te staan kos. Verstaan julle, ons is nog steeds hier op aarde met baie faktore en ek kan 'n fout begaan. Hebreërs 4 vers 15 praat van swakhede, maar toch is die hart rein. Ek het swakhede, ouwens, ek het vir my gemeente gesê, as julle dink ek is die perfekte predikant, gaan julle teleurgestel wees. Ek kan optredes doen wat jou baie teleurstel. Want ek maak foute. En dit is alleen die Heilige Gees, wat my in staat stel, en ek haal nou die woorde aan van 'n geestelike leier, wat ek baie voor respek het, hy sê, dit is alleen ek die Heilige Gees, wat my in staat stel, om my swak plekke, my sterk plekke te maak. En jy vertrou die Here daarvoor, sê, Here, hierdie was 'n swak plek in my lewe, 'n swak mondering, ek vertrou die Gees van God, dat het my sterk plek sal word. Maar ek mag nie skuil en sê, dis 'n swakheid as ek sit met sonde nie. Verseker nie. Jy mag nie sonde toelaat nie. En as my swakheid sonde bring, moet ek dit dadelik bely en laat staan en leef in my volheid. Moenie agter swakheid skuil en sê, ja, dis maar my swakheid wat dit gedoen het, en jy laat sonde in jou lewe toe, of jy probeer sonde regverdig nie, die Heilige Gees gaan dit nie duld in jou lewe nie, nie een oomblik nie. So jy kan nog foute maak. Heiligmaking is nie vryheid, en nou gaan ek die woord sê, van moeilikhede nie. Maar jy noem nie dit met Jakobus hanteer, dis deel daarvan, maar ek wil net sê, wat die woord ook sê. Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal jylle verdrukking hê. Maar hy sê, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed. 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Moenie dink, almal gaan jou op die skouer klop en sê, o, dit is wonder, die kinders van die Here, ja, maar moenie dink, almal gaan dit doen nie. Die wat God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. En dan kom Petrus en hy skryf vir ons 'n wonderlike, wonderlike stuk in sy brief. In 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3 tot 7. Geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat vir ons bewaar word in die hemele. Vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Dis wonderlik, nie, wat hy skryf. Hy sê, daarin verheug julle heel, in dit wat hy nou gesê. Al word julle nou, as het nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, omdat die beproewing van jou geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar wat deur vuur gelouter word, dat jou geloof bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van ons Here Jesus Christus. Hoekom lê ek klem daarop? God werk aan jou geloof in die in Kanaans lewe. Hy gebruik moeilikhede, hy gebruik loutering om aan jou geloof te werk, want jou geloof moet groei. Hy moet wees tot lof en eer en heerlikheid van God. En ek moet die Here vra, Here, leer my om die storms in my lewe te gebruik om nader te kom aan hom en sy beeld gelykvormig te word. So weet dat daar moeilikhede gaan en kan kom op jou pad. Want die Here is besig om jou geloof te vorm. 'N tweede laaste punt. Heiligmaking is nie vryheid van natuurlike behoeftes nie. Ek is nie nou 'n superwese wat nou in die volheid lewe ingegaan het, en ek is nie meer honger nie, en ek het nie meer behoefte aan rus nie, en ek het nie meer nee, ek is nog steeds net 100% mens. En nou is dit nie vryheid van natuurlike behoeftes nie. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê, maar ek kastei my liggaam en ek maak my liggaam diensbaar. Die kind van God se natuurlike behoeftes word nie tot niet gemaak in heiligmaking nie. Nee, in sigself is hulle nie sondig nie, maar deur dit kan sonde kom. Ja. So, kom ons kyk as voorbeelde. Om voedsel te gebruik is so wonderlik. Dis so natuurlik. Want as jy gaan ophou eet en ding, nou gaan jy net oorleef op geestelike. Nee, jy moet eet, mens, om te lewe, maar oor eet en gulsigheid is sonde. En nou kan die Heilige Gees sy vinger daarop lê en sê, nee, my kind, onthou nou, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En dit wat jy nou doen is nie reg nie. Hierdie gulsigheid, hierdie ooreet. Dink julle die Heilige Gees kan jy oortuig daarvan, né? Dis prakties, ouens. Want ons moet hom verheerlik. Om voedsel, behoefte aan rus
is natuurlik. Ek is nie nou 'n ou wat net kan aangaan dag in en dag uit en ek slaap nie. Nee, dis natuurlik. Waar kom die sonde? Luiheid is sonde. Luiheid is sonde. Oorwerk om die liggaam en maak dat die liggaam beskadig word. Dis ook sonde. So jy moet baie mooi luister. Hoe die Here vir jou leer ook rondom jou eie liggaam om genoeg rus te kry. Ontspanning is natuurlik. Maar as dit oorgaan na wêreldsgesindheid, is daar 'n probleem. En dit verheerlik nie meer die Here nie. Geoorloofde ontspanning word sonde as ek my pligte nalaat of daardeur versuim. Baie mooi luister rondom dit. Geoorloofde ontspanning is sonde as ek my pligte nalaat of versuim. So ek moet baie, baie mooi luister. En dan, 'n dwaase grap kan sondig wees. Maar 'n goeie humorsin is van onskatbare waarde. Dis nie te sê nou dat ek in die volheidslewe is, mag ek nou nie meer glimlag nie. Nee, inteendeel. 'N goeie emosie gaan van jou 'n wonderlike mens maak. Maar net nie sondig deur jou emosie nie. En ander daardeur vertoren en ander in sonde inlei. Verstaan? En dink ek kan nou soos Leon Schuster aangaan. Ek moet seker nou nie sy naam genoem het. OK, die laaste een. Heiligmaking maak nie van my 'n dweper nie. Nou ons weet almal wat die woord beteken, hè, dweper. Inteendeel. Heiligheid maak jou 'n aantreklike mens. So aantreklik dat mense voel hulle wil na jou toe kom en met jou assosieer. Jou lewe, as jy jou lewe hulle wegdruk en afdruk en hulle sê nee, ek verstaan jy, moet jy dink daar's fout. Want hy maak jou so mooi, want as die vrug van die gees wat ek dis vanaand naby wil kom, jy gaan dit net noem, as hierdie vrug in jou lewe realiseer, is dit 'n skoonheid wat hy van binne af in jou werk en jy sing daai lied, laat die skoonheid van Jesus my gans omhul. Sy skoonheid. Hoor hoe klink wie word nie aangetrek deur liefde nie? Sê vir my wie? Blydskap. Vrede. Langmoedigheid, daai uithou vermoë. Vriendelikheid. Goedheid. Getrouheid. Sagmoedigheid. En ek wil net hier iets sê. Ek lees hierdie woorde. Meekness is not weakness. Dis nie swakheid nie. Dis 'n vrug, deel van die vrug wat my laat skitter. En dan selfbeheersing. Ouens, ek wil hierdie skoonheid hê. En weet jy wat dit maak van jou so 'n aantreklike mens. Mag die Here ons genade gee. En lig op hierdie wonderlike pad om hierdie land in besit te neem. 'N lewe van God verheerliking. Alles daar moeilikheid. Alles daar verdrukking. Alles daar krisisse. Hoe dit ook al sê. Ek wil afsluit net met een vers en ek dink julle weet wat 'n vers is dit. 2 Petrus 1 vers 3. Immers sy goddelike krag het jou alles geskenk wat jou in staat stel tot 'n lewe van om Christus altyd te verheerlik. Mag die Here u as gemeente seën daarmee. Mag julle hierdie pad stap. Mag mense wat hier inkom en beleef. Jo, ek het nou sê ek maak klaar. Een illustrasie. Met ons Pinkster verlede week het hulle so 'n pot rose gehad. 9 uit 10 van die vrouens wat daar ingestap het dit gedoen met die rose. Hoekom doen hulle dit? Sê vir my. Kom sê vir my, hoekom doen hulle dit? Rose moet 'n geur gee. Het 'n geur. Wat sê die Here van ons as kinders van die Here? Ons het ons 'n geur. Die reuk van Christus. En as hulle by hierdie deure inkom of hulle ontmoet julle in die strate daar buite, dat hulle sê, weet julle wat? Ek het 'n geur gekry. Die geur van Christus, die lewe binne sy volheid. Mag die Here jou so aantreklik maak tot eer van sy naam. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons in hierdie aand voor U kan buig en U aanbid. Here, baie dankie vir U woord. Dankie vir die lig van U woord. Heilige Gees, ons aanbid U dat U in die volheid gekom het. Dankie vir Pinkster, Here. Maar ons wil nie hê dat dit hier sal eindig nie. Dis maar die afskop, dis die poort tot 'n lewe wat nou vir ons voorlê. Ek bid vir elke een wat vanaand hier is, ook elke lidmaat, elkeen wat inluister, wat U vertrou het vir hierdie wonderlike werk van vervulling met die Heilige Gees. Here, dat dit net die skoonheid van Jesus na vore sal bring, tot eer van U lieflike naam. Amen. Ons gaan